Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 24-nji apreli, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Levapto owa huzuruk tehnikalaryna ýanyç we ähtiýaj şeýleri ýetmezçilik edýär. Mineral dökümleri gymmatlaýar. Türkmen galalalardan elektrik hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarına bağırlatmak talep ediliyar. Gepleşimizde şu ve beylikim avlumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölümünü geçmezdenin tezelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Human Rights Watch Merkezi Aziyanın hükümetlerinin koronavirus pandemiyasına karşı veriyen gaytavulunu, öz rayetlerinin hukuklarını hormat koymayanlıklarına idiyar. Hukuk topuru 23. aprelde yayırıdan beyanatını kesel yayırmağının önünü almak boyunca Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın resmilerinin mühüm çareleri görünüklerini, yine şol bir vaatın özünü oların giyirdilen çayaklendirmelerden jurnalistleri, sağlık işgarlarını ve aktivistleri nişana alma için peydalanınlıklarını hem de karantin çarelerini yeri gelenine çaktan aşa ve eden ettilikli berca edenliklerini aitti. Ähli Merkezi Aziya hükümetlerinin COVID-19 varada takik mağlumat vermek arkali öz rayetlerinin sağlık hukukunu korumak borcu var deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aitti. Human Rights Watch Tacikistan'ı ve Türkmenistan'ı hakimiyetlerin öz yurtlarına COVID-19 vakalarının bardığını henüz ikrar etmeyenliklerini hem de olorun yurtta virusun täsiri barada gürleýän sağlyk işgärlerini we beýlekileri dymdyrmaga synaşýanlyklaryny aýtdy. Beýanatda Täjikistanda ýagdaýlaryň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Flying COVID-19 bilen bagly soraglara jogap bermekden ýüze öwrenlikler üçin Sağlyk ministrligine we beýlek agentliklere gatyrgynyp täjik häkimetlerini haty bermek derejesine baryp ýetenligi bellenilýär. 22 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres'in arasına telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Tadahanın habarına göre Türkmen prezidenti İri Halkara Guramasının yolbaşçısı bilen stratejik häsiýetde däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny hem de halkara gün tertibiniň has möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Resmi maglumata göre prezident Berdimuhammedow koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmekde Dünya bileleşiginin tagallarlaryny birleştirjek ýeketek hemme taraplaryň halkara düzümi hökmünde bu maganyň ähmiýetini notapdyr. Iqtisady kynçylyklardan ýezir çekýän Türkmenistanyň döwlet baş tutany Guramanyň ýolbaşçysy bilen telefon söhbetdeşliginde dünýä ykdysadyýetini dikeltmek boýunça öz tejribelerini paýlaşmagy teklip etdi. Bu Guramanyň howandarlygyny dünýä ykdysadyýetini dikeltmek bilen bagly wezipeleri çözmek üçin Türkmenistan öz tejribesini hem de mümkinçiliklerini paýlaşmagy taýýardyr diýip döwlet metbuwaty türkmen liderini sözlerini sitirleýär. Orfiyette onurca komünist Bolşevik revolüsyosunun lideri Vladimir Lenin'in 150 yıllık yübileyini bellemek üçün Kızıl Meydançada yörep Moskvanın koronavirus hareket çeklendirmelerini bozdu. Orfiyetin komünist partiyasının ağzaları Gennady Zyuganov'un yol başlığında 22. aprelde Meydançadaki Lenin mavzeleyinin önüne gül destelerini koydu. Yığınananlar mavzeleye varanlarını keçi toporlara bölünüp öz aralarını aradaşlığı saklayar. Yani muna varamazdan oların bu hareketi Moskvanın öydön Dünge zerur zatları satın alma üçin, sağlık becerisini alma üçin, zevil dökme üçin ya da maşgalanın itini gezdirme üçin çıkmağa ruhsat veriyen çayaklendirme düzgünlerini bozdu. Lenin 1917 yılda Bolşevik revolüsyosuna yol başlık etti. Onun izyanı betbağıtçılıklı raya turşuyu da çıktı ve 1922 yılda Sovet Sayyuzu dörüdüldü. Sovet Sayyuzu 1991 yılda dargıdı. 1924 yılda ölen Lenin'in cesedi mavzeleyde saklanıyor. Awganistan iki tarapy parahatçylyk gulalaşygyny çekmek işleriniň çägine ýene 71 Taliban tutsagyny boşadanyny aýdýar. Milli howpsuzlyk geňeşi bu tutsaglaryň Nangarhar, Lagman, Kunar, Nuristan, Faryab, Uruzgan we Baglan welaýatlaryna 7 türmeden boşadylanyny mälim etdi. Kabul hökümeti 8 apreldin bäri jemi 432 sany Taliban tutsagyny boşatdy. Taliban özüne saklaýan Awgan hökümetiniň 1000 harbysyny we raýat gullukçysyny boşatmagy wada berdi. 12 apreldin olar Owgan howpsuzlyk we gorunmak güýçlerinin 60 harbysyny boşatdy. Tutdy galyşmagy Owganary parahatçylyk gepleşikleri başlamazdan ozal 10-njy martda tamamlamak meýilleşdirildi. Ýöne taraplaryň arasyndaky oňuşmazlyk sebäpli bu ýere süýşürildi.